Valmieras vasaras teātra festivāls šogad veltīts brīvdomībai, izceļot brīvības un domāšanas nozīmību šajā sarežģītajā laikā. Tiesa, pirms Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, festivāla brīvdomība bija saistīta ar postpandēmijas pasauli, dažādu sabiedrības grupu konfrontēšanos un radikalizēšanos. Par festivāla virstēm stāsta tā direktors Reinis Suhanovs.
Mēs redzam, cik būtiski un ļoti svarīga vērtība ir tā, ka tomēr mēs varam domāt, skatīties un rīkoties savādāk, kamēr tas atbilst tām vispār pieņemtajām cilvēciskām attiecībām un normām. Un tā brīvdomība saglabājās kā tāds ļoti būtisks sabiedrības procesu veicinošs spēks. Ejot uz kultūras pasākumiem, mēs vēlamies, lai mums trāpa, lai mums ir interesanti, lai mums tiek trāpīts vai nu sirdī, vai pa pavēderi, vai galvu, bet vienalga kādam no šiem maņiem mums jābūt interesi tur iekšā tajā darbā.
Festivāla programmu veido 9 darbi, no kuriem 6 ir jauniestudējumi, savukārt 3 jau iepriekšējos gados skatītāju un profesionāļu atzinību ieguvušas izrādes. Šogad teātra Valmierā baudīt varēs arī par dienu ilgāk, turpina Reinis Suhanovs.
Šobrīd, jā, mēs redzam, ka ir nepieciešams tas nākamais attīstības solis, un mums ir pietiekami plaša programma, lai mēs iet uz 4 dienām. Tas ir viens, un otrs, jā, Valmierā ir pēc reģionālās reformas nācis klāt novads, un mēs ar vienu izrādi, ar jaundarbu, Sabīnes Ozoliņas jaundarbu Hamaka komūna, dosimies izbraucienos pa Valmieras novadu.
Pēc festivāla plānots viesizrādēs pa visu Latviju doties arī ar Valtera Sīļa izrādi par futbolu uzvara ir mirklis. Tādējādi, turpinot festivāla misiju popularizēt kvalitatīvu laikmatīgu teātra mākslu ārtelpās. Festivāla direktors atklāja, šogad programmā ir vairāki muzikāli darbi, no kuriem grandiozākais būs lielkoncerts Valmieras estrādē. Tajā tiks atskaņota 2000. Gadu jauniešu neatkarīgā mūzika, dziesmu svētku kora un pūtēju orķestri izpildījumā, turpina festivāla direktors.
Tajā laikā šajās grupās spēlēja tādi komponisti kā Jēkabs Nīmanis, Mākens, arī Emīlam Zilbertam tādu pieredzi un vēl. Un šie komponisti, kur spēlēja neatkarīgu pašdarbības rock'n'roll mūziku, šobrīd raksta mūziku priekš valsts svētku notikumiem. Ja? Un tad aktualizēt šo citu straumi. Un tā ir tā bijusi vide, kurā nobriest radošām personībām arī. Un tad iesaistīties pirmo reizi liels koristu apjoms, ja, kur mēs aicinām pieteikties cilvēks, kuriem ir interese dziedāt Latvijas neatkarīgās mūzikas dziesmas. Tur skatītāja apjoms ir lielākais, un tas tādā ziņā pēc pandēmijas būs izaicinājums.
Radošās komandas tiek maksimāli mudinātas veidot izrādes, izmantojot apkārtējo pasauli kā scenogrāfiju. Ārpus ierastās skatuves tiks iestudēta arī pat opera.
Opera Vēsā, tā savukārt būs telpā, bet tādā telpā, kas sauksies Kurtuve, tā ir veca katlu māja Valmieras pašā centrā, kur pilsēta ir atvēlējusi laikmatīgai mākslai, un šis būs viens no tādiem notikumiem pirms ēka aizies rekonstrukcijā. Katrīne Neiburga kopā ar Kristīnu Brīniņu, Klāvu Meli, Annu Ķirsi komponistu veidošo darbu.
Reinis Suhanovs piebilst, vēloties pateikties gan skatītājiem, gan dalībniekiem, kas arī distanču un ierobežojumu laikā apmeklē festivālu, radusies doma par speciālu kluba atvēršanu.
Šogad mēs gribam kādā ziņā atdot parādu saviem festivāla dalībniekiem un arī skatītājiem. Un jā, šogad viens no Valmieras leģendārākajiem klubiem, multiklubs ar laipnu saimnieku gādību, pārtaps par festivālu klubu, kurš darbosies jau visu nedēļu, jau no iepriekšējās nedēļas nogales, un kur teatrālā un jaudīgā atmosfērā būs iespējams vadīt vakarus kopā.
Savukārt, lai gūtu īsta festivāla sajūtu, gandrīz pašā Valmieras centrā tiks izveidot arī Telšu pilsētiņa. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma, Elīna Krūkla, RTV.